أكم درتي لغزة ما حفظ على ما لو ديفن ملاك مش ديفكن فيزا بيا كمي
أمريكا
أي مامي لكن جنك أبرتي وانتي سن راي جمو هيا ما هو جارجة شو ده هيا ما هو جارجة شو ده فمو ويسايتين سيكنا ويسايتي سنجالا قلتني hoji barbaadde jechuudha. Ega hojii argattanii booda waraqaa yoo fudhatamtan ta'e waraqaa hojii argachuu keessan isin mirkaneessu karaa imeelii keessaniin biyya sanirraa isin gaha. Waraqaa san qabattanii tikaa kan viizaadhaaf iyyachuu piroosesa jalqabdanii viizaadhaaf iyyachuudhaaf ammoo wanti isinirraa eegamu paaspoortii qabaachuu qabdu. Paaspoortii qabdu maamila keenya. Paaspoortii baafachuudhaaf jalqaba irratti dura paaspoortii baafachuu qabdu. Biyya kamuu deemuudhaaf isin barbaachisa. Isa baafachuudhaaf ammoo weebsaayitiin isinii kanna weebsaayitiin isinii kan jala galtanii baafachuu dandeessu jechuudha maamila keenya. Hayyee www.tukaachudha.
Itoophiyaan
paaspoort
sarviis
dot
ga o va
tukaa
eeta
iyyee kana jala seentaniiti waan isaan isin gaafatan maqaa keessan maqaa dhuunfaa waa'ee dhuunfaa keessanii isin gaafata kana laaltanii guuttanii guyyaa beellamaa qabsiifattanii gaafa guyyaa beellamaa keessanii qaamaan deemtanii ashaaraa kennitanii jechuudha maamila keenya. Gosa lamaatu jira. Gosa lamaan jirurra ammoo wanti gochuu dandeessu abbaa tokko qarshii 2000 tokko qarshii 4000 abbaan fuula 32 qarshii 2000 abbaan fuula 64 qarshii 4000 jechuudha maamila keenya. Gaaffii dabalataa qabdu?
Gaaffii dabalataa hin qabnu.
Eeloo fi jaamil dhaltaniif galatoomaa guyyaa gaarii qabaadha.
Galatoomaa.
Maamila keenya guyyaa gaarii.
Galatoomaa.